jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Usvojeni dokument ne prejudicira članstvo Bosne i Hercegovine u NATO, tvrdi Dodik. Za danas zakazana hitna sednica predstavničkog doma parlamenta BiH o izmenama poslovnika. U Skupštini Srbije počinje rasprava o predlogu budžeta za narednu godinu. Škole u Hong Kongu otvorene posle 6 dana blokade. Vreme oblačno s vetrom, temperatura do 15 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti i Jamesa Paturaja, zamenika pomoćnika generalnog sekretara NATO za politička pitanja i bezbednosnu politiku. O politici vojne neutralnosti Srbije za Radio Slobodna Evropa kaže:
We are looking for new members.
Mi nismo u potrazi za novim članicama. Naš pristup je da ostavimo otvorena vrata zemljama koje ispune standarde i žele da se priključe. Srbija je 100% jasno dala do znanja da je ne zanima članstvo, ni sada, niti u bliskoj budućnosti. I mi to poštujemo.
We respect that.
Govorimo i o najavljenoj izmeni zakona o referendumu, dok u Ministarstvu pravde za Radio Slobodna Evropa ističu da se on ne donosi zbog eventualnog referenduma o pitanju statusa Kosova, deo stručne javnosti u to nije uveren, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević.
Pa ja mislim da je tu pre svega Kosovo u pitanju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini za danas je zakazana hitna sednica predstavničkog doma parlamenta BiH na kojoj će po hitnom postupku biti razmatran predlog izmena i dopuna poslovnika o radu tog doma, a koje bi onemogućile blokadu u formiranju komisija i time sprečile blokadu rada parlamenta. Sednica se inače održava samo dan nakon što je predsjedništvo BiH donelo odluku o tome da se u NATO pošalje program reformi Bosne i Hercegovine te izabralo Zorana Tageltiju za kandidata za predsedavajućeg vijeća ministara BiH. A član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da nikakav dokument koji prejudicira članstvo u NATO nije usvojen na jučerašnjoj sednici predsjedništva, već kako je naveo, samo program reformi. Otvoreno se u tom dokumentu kaže da je to set reformi i da one ne prejudiciraju članstvo i za svaku vrstu kretanja prema članstvu u NATO potrebna je nova odluka predsjedništva BiH i parlamentarne skupštine i da će se odluke donositi u skladu sa stavovima svih organa vlasti, rekao je Dodik za Banjalučku alternativnu televiziju. Opširnije Dragana Erjavec.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović potvrdio je da je Briselu poslan dokument program reformi Bosne i Hercegovine, te da je Zoran Tegeltija, nekadašnji ministar financija Republike Srpske i član Saveza nezavisnih socijaldemokrata, izabran za kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Ovdje nema pobjednika niti pobjeđenog od strane bilo kojeg političara ili od strane bilo koje politike. Ovdje su pobjednici Bosna i Hercegovina, svi dijelovi Bosne i Hercegovine i svi narodi i svi građani Bosne i Hercegovine.
Predsjednik SDS-a Mirko Šarović naglašava da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik svojim glasom dobio mandatara, ali je to platio ulaskom Republike Srpske u NATO.
Da on jednostavno je sada prihvatio one osnovne uslove stanja dokumenta i na takav način praktično otvorio put Bosne i Hercegovine prema NATO. Vidjet ćemo, mi ovih dana on će vjerovatno to pokušati da objasni na neki drugi način, ali činim se što je takav vesu i mislim da se ne mogu nazvati ničim drugim nego ovako kako sam ja to uradio.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović kaže da je Milorad Dodik pokazao da je najveći prevarant i lažljivac srpskog naroda.
Pokazao je svoje pravo lice i ako je ikome jasno, danas treba da bude da je to najobičniji prevarant, čovjek izuzetno opasni namjera koji je sve samo ne branilac interesa Republike Srpske.
Zukan Heles, poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, komentarišući imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je očito kako je neko pred međunarodnim pritiskom popustio.
Ključne stvari su se desile, ovo što je opozicija napravila, stavili su potpise za održavanje vanredne sjednice za izmjenu poslovnika i tako je Dodik doveden pred svršen čin, a i ovi iz federacije koji su bili suprotstavljeni.
Analitičar Slavo Kukić podsjeća da je Milorada Dodika u više navrata označio kao političkog kockara i makijavelistu koji nastupa kruto u ostvarivanju svojih političkih ciljeva, ali da je s druge strane spreman na ustupke ukoliko osjeti da bi mu ostvarivanje ciljeva moglo izmaći.
Ovo je klasična situacija obzirom da je nekoliko političkih partija potpisalo zahtjev za zasjedanje zastupničkog doma državnog parlamenta na kojem bi se promijenio poslovnik o radu, a to je za Milorada Dodika bio signal da bi mu definitivno mogla izmaći razina državne vlasti do izbora 2020. godine, a time da bi mu mogla izmaći i kontrola nad sigurnosnim agencijama za koje on posebice zainteresirana dosom i na CIPO.
Bosna i Hercegovina je bez vlasti na državnom i federalnom nivou godinu dana, jer lideri stranaka nakon izbora nisu mogli postići dogovor. Naime, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nije želio glasati za dostavljanje godišnjeg nacionalnog programa, koji je potreban da bi NATO odobrio aktivaciju akcionog plana za članstvo, dok su članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović uslovljavali imenovanje Tegeltije slajanjem ANP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
James Apatura, zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO za politička pitanja i bezbednosnu politiku, izjavio je da formiranje vlade u Bosni i Hercegovini nije uslovljeno podnošenjem godišnjeg nacionalnog programa koji je NATO ponudio BiH vlastima decembra 2018. Ovaj visoki zvaničnik alijanse u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže i da i dalje razmatraju kakvu će reformsku podršku pružiti sigurnosnim snagama Kosova ili potencijalnoj budućoj kosovskoj vojsci, naglasivši da su svesni da među članicama NATO ima i država koje ne priznaju Kosovo i da je to za njih komplikovano pitanje. U razgovoru sa Đeračinom Tuhinom, Apature kaže i da će misija KFOR ostati kakva jeste.
Svi mogu biti uvereni da će vojna operacija ostati i nastaviti da obavlja svoj posao koji podrazumeva da osigura bezbedno okruženje. Kada je u pitanju kakvu će reformsku podršku NATO pružiti KBS-u ili potencijalnoj budućoj kosovskoj vojsci, mi interno razmatramo šta će to podrazumevati. Radi se o praktičnoj, ali i političkoj raspravi zbog implikacija na Kosovu i odnosima Kosova sa susedima. Međutim, nije tajna da u alijansi imamo i problem država koje priznaju i ne priznaju Kosovo. Za njih je ovo komplikovano pitanje. Moramo o tome raspravljati malo više i siguran sam da će biti nekih posljedica, ali nismo još stigli do toga.
Međutim, te posljedice o kojima govorite se tiču KBS-a, a ne Kosova, jer je u prethodnim nastupima generalni sekretar NATO-a govorio o odnosima između NATO-a i Kosova.
Ono kako ja gledam na stvari, stvarne posljedice će se ticati podrške KBS-u ili vojsci Kosova. Naravno, postoje i veća politička pitanja koja se tiču, na primjer, naše podrške dijalogu između Prištine i Beograda, ali NATO je posvećen u obezbeđivanju bezbednog okruženja na Kosovu, ali i doprinošenju boljim odnosima između Kosova i njegovih suseda. Mi također imamo izuzetne odnose sa Srbijom. Nije preostalo mnogo suštinskih izazova na Zapadnom Balkanu, ali jedan od njih je odnos između Prištine i Beograda i rešavanje ovog pitanja. Stoga želimo da uradimo sve kako bismo tome doprinali. So we want to do
our best to contribute to that. But this doesn't necessarily... Ali ovo verovatno ne utiče na vaše odnose sa Srbijom, imajući u vidu da je to jedina zemlja koja u stvari ne teži punopravnom članstvu. Da li se nadate da će u jednom trenutku da se promeni ta neutralnost i da će Srbija postati jedna od svih zemalja u regionu koja zaista nastoji da postane članica NATO-a?
Honestly, we have a lot of members.
Iskreno, mi nismo u potrazi za novim članicama. Naš pristup jeste da ostavimo otvorena vrata zemljama koje ispune standarde i žele da se priključe. Srbija je 100% jasno dala do znanja da je ne zanima članstvo, niti sada, niti u bliskoj budućnosti. Mi to poštujemo, mi poštujemo njihovu neutralnost. Mi imamo izuzetne odnose sa Austrijom, Švedskom, Švajcarskom, Finskom, Irskom. Politička neutralnost ili vojno nesvrstavanje ne predstavlja nikakav problem za nas da imamo dobre praktične i političke odnose sa zemljama koje imaju takav pristup.
Jamesa Patura je zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO za politička pitanja i bezbednosnu politiku. Ceo intervju čitajte i gledajte na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Srbije počinju danas raspravu o predlogu zakona o budžetu za 2020. Predviđeni su budžetski prihodi od 1314,5 milijardi dinara i rashodi od 1334,7 milijardi, tako da će deficit iznositi 20,2 milijarde dinara, odnosno 0,3% bruto domaćeg proizvoda. Vlada Srbije je planirala budžet na osnovu procene da će rast BDP-a u narednoj godini biti 4%, a da će inflacija iznositi 2%. Očekuje se da će učešće javnog duga u BDP-u pasti na 51,4%. A uoči današnje sednice, ministar finansija Siniša Mali je za RTS rekao da će prosečna zarada u decembru preći 500 evra, a da su dva osnovna cilja budžeta koji se donosi poboljšanje standarda građana i privredni razvoj.
Dakle, povećanje plata, povećanje penzija, povećanje minimalne cene rada i s druge strane ubrzani privredni razvoj, dakle nikada više javnih investicija.
Podsjetimo i da je dan ranije Fiskalni savjet izneo ocenu da višak u državnoj kasi ne bi trebalo koristiti za povećanje plata, kao što je to ove godine urađeno, već isključivo za investicije. Novi zakon o referendumu ne donosi se zbog eventualnog referenduma o pitanju statusa Kosova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave. Novim zakonskim rešenjem predlaže se ukidanje referendumskog kvoruma, što pojedini kritičari, kako kažu za Radio Slobodna Evropa, vide kao moguću pripremu terena za lakše priznavanje kosovske realnosti. Zoran Glavonjić.
Saša Mogić iz Ministarstva državne uprave decidno tvrdi da se novi zakon o referendumu i narodnoj inicijativi donosi radi usklađivanja sa Ustavom.
Ukoliko bi odustali sada od donošenja ovog novog zakona, a da se raspiše referendum za promenu Ustava, opet ne bi mogao da bude primenjena ta odredba iz važećeg zakona o referendumu po kome je potrebno da izađe više od polovine upisanih birača. Zato što je Ustav uredio to pitanje, ne zakon.
Ustav Republike Srbije iz 2006. godine predviđa da se promene najvišeg pravnog akta u državi potvrđuju na referendumu bez praga izlaznosti. U njemu stoji da je odluka doneta ako je za nju glasala većina od izašlih birača. Nacrt zakona o referendumu sada predviđa isto rešenje. Po važećem zakonu, da bi se izjašnjavanje građana za ili protiv neke odluke smatralo uspešnim, neophodno je da glasa više od polovine upisanih birača, 50% plus 1. Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, najavljene promene najpre vidi kao pripremu za najvažnije državno pitanje kojim se bavi aktuelna vlast.
Ja mislim da je to pre svega Kosovo u pitanju. Ako se u Ustavu napiše da su granice Srbije drugačije, a ne onake kakve su sada, tako da to može zaista da bude referendumsko pitanje, onda i tri građana, od kojih su dva bila za, mogu biti dovoljna da se ta promjena desi.
Komentarišući, Saša Mogić kaže da samo treba pogledati ustavni član 203 stav 8.
Sve ostalo je stvar politike, a ne prava. Pravno nije moguće da zakon uredi drugačije postupak za promjenu ustava na referendumu ukoliko je to ustav decidno regulisao.
U Ustavu Srbije zapisano je da je, kako stoji u njegovoj preambuli, pokrajina Kosova i Metohija sastavni deo teritorije Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je početkom juna 2019. da se zalaže za razgraničenje na Kosovu, što je opcija koja se poslednjih meseci ne pominje, dok istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID iz prethodne godine pokazalo da takvo rešenje kosovskog problema ne podržava 44% građana Srbije, dok se za izjašnjava četvrtina ispitanih. Zoran Ivošević podsjeća na ustavnu kategoriju da su građani nosioci suvereniteta.
Ako se slobodno izražena volja građana ne meri brojem građana u biračkom spisku, nego brojem građana koji su izašli da glasaju, onda je i tri građana dovoljno da se ostvari ta suverenost svih građana. Pa sad vi vidite da li je to demokratski ili nije. Ja mislim da nije.
U Srbiji ima nešto više od 6,7 miliona registrovanih glasača, podatak je Republičkog zavoda za statistiku, dok je stanovnika samo par stotina hiljada više, nešto manje od 7 miliona. Suština izmena, navodi Saša Mogić, je da se građani više uključe u poslove javne vlasti.
Ukoliko građani smatraju da neki zakon ili neko pitanje kako je ovo zakonom uređeno nije dobro ili da postoji velika podrška u javnosti da se tako nešto menja, sve to može da bude predmet referenduma, odnosno narodne inicijative kojom se traži raspisivanje referenduma.
Šest referenduma održano je u Srbiji od 1990. godine i uvođenja višestranačja, podsjeća Centar za istraživanje i transparentnost CRTA. Tri neuspešna tokom 92. u ustavnim amandmanima i državnim simbolima. Najpoznatije iz 98. o političkoj odluci Slobodana Miloševića uoči bombardovanja Srbije, dok su oni iz 90. i 2006. bili organizovani radi promene ustava. Sve njih inicirala je vlast, nijedan građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Usvojeni dokument ne prejudicira članstvo Bosne i Hercegovine u NATO, tvrdi Dodik. U Skupštini Srbije počinje rasprava o predlogu budžeta za narednu godinu. Škole u Hong Kongu otvorene posle 6 dana blokade. Vreme oblačno s vetrom, temperatura do 15 stepeni. A u minutima pred nama čućete i da je Share fondacija zabeležila 54 slučaja povreda digitalnih prava u Srbiji od aprila do septembra ove godine. Najviše u kategoriji pritisaka zbog izražavanja. Istraživač Share-a Bojan Perkov.
Od manipulacija, iznošenja neistina ljudima, uvreda, pretnji, naravno tehničkih napada na sajtove, curenje podataka o ličnosti građana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Škole u Hong Kongu ponovo su otvorene nakon 6 dana blokade. Otvaranjem osnovnih i srednjih škola, gradske vlasti pokušavaju da normalizuju stanje usled nasilnih demonstracija, ocenjuje novinska agencija Associated Press. Demonstranti su inače i noćas zaustavljali vozove i blokirali saobraćaj, ali u manjem intenzitetu nego ranije. A Senat Sjedinjenih Američkih Država odobrio je zakon koji podržava ljudska prava u Hong Kongu nakon nekoliko meseci nasilnih protesta na toj teritoriji. Zakonom je predviđeno da SAD svake godine potvrđuju visok stepen autonomije Hong Konga kako bi opravdao poseban trgovinski status te teritorije, kao i sankcije kineskim i hongkonškim zvaničnicima ukoliko bi suzbijali slobode na toj teritoriji. Kina je upozoravala inače ostale zemlje da se ne mešaju, navodeći da je situacija u Hong Kongu njena unutrašnja stvar. Antivladini demonstranti u Iraku blokirali su pristup drugoj većoj luci na jugu zemlje. Zbog zatvorenih mostova, glavni grad Bagdad sada je praktično podeljen na dva dela, tako da građani moraju da koriste čamce za prelaz s jedne na drugu stranu. Od početka antivladinih protesta, 1. oktobra, ubijeno je najmanje 320 ljudi, a hiljade su ranjene u Bagdadu i uglavnom šiitskim južnim provincijama. Demonstranti su izašli na ulice zbog, kako navode, rasprostranjene korupcije, nedostatka šansi za posao, slabih osnovnih usluga uprkos naftnom bogatstvu zemlje.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Glavni finansijski regulator Vatikana René Brulard odlazi s položaja posle skandala sa luksuznom nekretninom u Londonu koju je izvršno telo Vatikana kupilo pod sumnjivim okolnostima, dok Sveta stolica posle niza skandala iz prošlosti pokušava da uvede red i transparentnost u svoje financije, pišu svetski mediji. Odlazak Brulara usledio je posle, kako ističe Reuters, nezabeleženog policijskog pretresa kancelarija njegove organizacije i državnog sekretarijata, glavnog administrativnog tela Rimokatoličke crkve, koje je investiralo u manjinski ulog u zgradi u Londonu, koja je trebalo da bude pretvorena u luksuzne stanove. Vatikanski tužilac Gian Piero Milano razmatra moguće kriminalne prekršaje poput pronevere, zloupotrebe položaja, prevare, pranja novca povezanog s kupovinom nekretnina, rekli su za Reuters ljudi upoznati sa istragom. Šef sekretarijata, kardinal Pietro Parolin, priznao je prošlog meseca da posao s nekretninama nije bio transparentan i obećao da će rasvetliti slučaj. Veći deo naloga za pretres tiče se sekretarijata, koji je 2012. uložio 150 miliona evra u luksuznu zgradu u Chelsea-u, ali se ispostavilo da je hipoteka problematična i da je nekretnina izgubila vrednost usled Brexita, dok su posrednici uzimali milione od Vatikana u naknadama. Sekretarijat je 2018. odlučio da potpuno kupi zgradu i isplati ostale investitore, zbog čega je bio potreban zajam Vatikanske banke. Direktor Vatikanske banke, blizak papi Franji, i kancelarija generalnog revizora podigli su uzbunu kod tužioca, upozoravajući da otkup deluje sumnjivo, što je dovelo do pretresa. Na kraju, ističe Associated Press, pretres više deluje kao rezultat internih sukoba između Vatikanske banke s jedne strane i sekretarijata i uprave za financije s druge, a oko znatne financijske imovine sekretarijata, koja je izvan računa Vatikana.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Neizvesna sudbina migrantskih centara, nemogućnost otvaranja novih pre nego što se zatvore oni neuslovni, odbijanje lokalnih zajednica da se na njihovim lokacijama smeste migranti. Sve to su problemi s kojima se Bosna i Hercegovina suočava. S druge strane, Sjedinjene Države i zemlje Evropske unije sve više diplomatskim putem od BH vlasti pokušavaju da dobiju rešenje kako bi migrante zadržali van svojih granica. Može li BH odgovoriti na te izazove? Slušamo u prilogu Dženane Halimović.
Kriza u Unsko-sanskom kantonu prijeti da eskalira nakon što kamp Vučijak u potpunosti bude raspušten, jer novih smještajnih kapaciteta nema, a postojeći su s dolaskom zime sve popunjeniji. Kamp Ušiva kod Hadžića pominjan kao jedna od alternativa u koju bi migranti mogli biti smješteni, ih ne može primiti. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, više od 800 osoba ne može biti primljeno u taj kamp, u kojim ih već ima oko 750. Lokacije koje su do sada predlagane kao alternative nisu prihvatljive za lokalne zajednice koje ne žele migrante na svojoj teritoriji, a Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ih na to ne može natjerati, kako je to prošle sedmice kazao i ministar Dragan Mektić.
Tražim nove lokacije. Međutim, niko ne da lokacije, svagdje su problemi.
Za sve to vrijeme migranti pristižu. Zemlja je izložena kritikama Evropske unije jer nije predložila adekvatne lokacije za dodatne prihvatne objekte. I ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Velike Britanije, Francuske i Njemačke u Bosni i Hercegovini uključili su se u diplomatsku ofanzivu ne bi li zemlju natjerali da osigura smještajne kapacitete te spriječi prodor migranata u zemlje Evropske unije. Potvrdili su to i predstavnici delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke tokom posjete Sarajevu. Pomoć će biti pružena u vidu pomoći u opremi graničnoj policiji Bosne i Hercegovine. Izražena je spremnost da predstavnici Njemačke civilne zaštite pomognu u organizaciji kampova te pomoć Frontexa. Christian Schmidt, član Bundestaga i izvjestilac Komisije Njemačkog parlamenta za Zapadni Balkan, navodi kako i za to postoji uslov.
Da smo hier eine gemeinsame Regelung finden.
Želim da kažem da čekamo da dođe do zajedničkog rešavanja i dogovora kako bismo mi mogli dati podršku, a mi tražimo podršku i saglasnost da gospodin Dodik iz Republike Srpske.
Uslove između ostalog i da za razliku od sadašnjeg stava migranti moraju biti ravnomjerno raspoređeni po cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i humano zbrinuti. Međutim, kako smatra Zoran Ivančić iz Centra za građansko zastupanje, ako bi se htjelo, lokacije se mogu naći, ali sumnja da Bosna i Hercegovina igra dvostruku igru.
Kriza eskalira namjerno, da to nije propust naših vlasti, nego da je to strategija da se neljudskim uvjetima programa za izbjeglice želi odvratiti njihovog dolaska.
Zemlje Balkana suočene su s tim i da međunarodna zajednica ne pokazuje znake odgovornosti, kaže politički analitičar Srećko Latal.
Prije svega Evropskoj uniji, koja mislim da apsolutno ignoriše ozbiljnost situacije ne samo u Bosni i Hercegovini, već i ostatku Balkana i pokušava da tu migrantsku krizu riješi na Balkanu kako bi spriječila da ti migranti dođu u Evropsku uniju.
Latalove ocjene potvrdili su iz njemačke delegacije navodeći kako je cilj odvratiti migrante od ulaska u Evropsku uniju. Kada shvate da iz Bosne i Hercegovine ne mogu u Evropsku uniju, neće više dolaziti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je predstavljena petogodišnja analiza Share fondacije Greška 404, digitalna prava u Srbiji 2014-2019. Svedočenje ljudi koji su bili na meti digitalnih napada i analiza nekih od najznačajnijih slučajeva. Inače, samo u periodu od aprila do septembra ove godine Share fondacija zabeležila je 54 slučaja povreda digitalnih prava u Srbiji, od kojih je najviše bilo u kategoriji pritisaka zbog izražavanja i aktivnosti na internetu. Ljudmila Cvetković.
Kada smo počeli da prikupljamo te slučajeve od 2014. godine, negde sredine te godine do 2019. i za sada imamo čak preko 500 slučajeva različitih povreda, od manipulacija, iznošenja neistina ljudima, uvreda, pretnji, naravno tehničkih napada na sajtove, curenje podataka o ličnosti građana.
Kaže Bojan Perkov, istraživač i Share fondacije. On navodi da je bilo i primjera blokiranja i filtriranja sadržaja od strane velikih internet platformi kao što su YouTube i Twitter.
Bio je slučaj kada su uklonjena bila dva videa istraživačkog medija Birnsa YouTube-a koji su se odnosili na visoke državne funkcionere, ali ti videi su uspeli da se povrate, u toj, komunikaciji sa YouTube-om.
Navodi se da je u ovom periodu monitoringa ostavljen značajan trag kada je u pitanju povreda prava većeg broja građana odjednom. Tako je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio na svojoj zvaničnoj Facebook stranici službene mailove novinara televizije N1. Od aprila do septembra zabeležena su i dva narušavanja kategorije informacione privatnosti. Tako je u junu portal Indija Cafe bio meta tehničkih napada nakon što je novinarka portala Verica Marin bila zastrašivana i na meti uvrede narodnog poslanika vladajuće koalicije, a u septembru je portal Arms Watch nekoliko dana bio nedostupan u Srbiji zbog tehničkih napada neposredno po objavljivanju teksta o poslovima oca ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića sa trgovinom oružjem, navodi se u šestomesečnom monitoringu Share fondacije. Desilo se i nekoliko pritisaka zbog objavljivanja informacija. Tako je bivši predsjednik Beogradske opštine Grocka Dragoljub Simonović protiv urednika portala Žigi Info Željka Matorčević u avgustu podno 13. privatnu tužbu kojom je ukupno traženo oko 35.700 evra za naknadu nematerijalne štete, navodi Share fondacija. Matorčević za RSE kaže da je sve tužbe protiv njega Simonović podno od kada je izašao iz pritvora početkom marta meseca zbog optužbi da je naložio paljenje kuće novinara portala Žigi Info Milana Jovanovića.
On je faktički našao 13 tekstova koji su njega pogodili u prethodnih godina i zbog toga je tužio. Recimo ja 20. novembra mislim da imam recimo sa njim ročište od 9 do 11, jedno zakazano pa sledeći u pola 12. Kada ste izgubili dan za to, vi onda nemate više vremena da se bavite novinarstvo, odnosno istraživanjem bilo čega.
Petogodišnji presek stanja digitalnih prava od maja 2014. do avgusta 2019. navode u Share fondaciji pokazuje da su novinari žrtve najtežih napada, dok su napadači u velikom broju slučajeva nepoznati, ali među njima također ima novinara, online medija, građana, državnih funkcionera i drugih političara kao i javnih ličnosti. Veljko Milić, advokat i izvršni direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže za RSE da su iz njegovog iskustva najčešće ugrožavanja prava na štetu novinara, pretnje i uvrede koje dobijaju na društvenim mrežama.
Nažalost, i pored toga što se sve te pretnje, uvrede prijavljuju, vrlo mali broj zaista dobije neki sudski epilog, odnosno vrlo mali broj izvršilaca bude na kraju otkriven. Kada izvršioci budu otkriveni, vrlo često se sa njima zaključuju sporazum o priznanju krivičnog dela ili se čak primenjuje jedan institut odlaganja krivičnog gonjenja gdje ti ljudi uplate neki novac u humanitarne svrhe, pa se onda odbaci krivična prijava.
Analiza Share fondacije petogodišnjeg perioda sažeta je u knjigu Greška 404 digitalna prava u Srbiji od 2014. do 2019. Pored ličnog svedočenja ljudi koji su bili na meti napada, knjiga sadrži analizu nekih od najznačajnijih slučajeva, kao i trendova u domaćim i međunarodnim okvirima bezbednosti na internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Usvojeni dokument ne prejudicira članstvo Bosne i Hercegovine u NATO, tvrdi Dodik. U Skupštini Srbije počinje rasprava o predlogu budžeta za narednu godinu. Škole u Hong Kongu otvorene posle 6 dana blokade. Vreme danas, oblačno s vetrom, temperatura do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan. We'll be right back.